ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងបណ្ឌិតបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
អរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជុះបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកតាមបណ្ដាញសង្គមនៅពេលនេះបាទកិច្ចប្រជុំផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយត្រូវធ្វើឡើងនៅប្រទេសចិនជាលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសានេះដោយកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកវេទិកានេះកាលពីឆ្នាំ2016តាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងនៅក្នុងវេទិកាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បង្ហាញវត្តមានជាសំខាន់ផងដែរជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាបឋមខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើអ្វីទៅជាគោលនយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងបានបង្កើតឡើងនោះបាទ
គោលនយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានមហិច្ឆតាធំរបស់ចិនក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្នែករឿងផ្នែកទុនទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងសន្តិសុខនឹងជាដើមរវាងទ្វីប3គឺអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយនិងទីមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកទាំងទីអានឹងគឺជាមហិច្ឆតាមួយធំគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើទ្វីប3ធំធំហើយចិនក៏បើកចំហដែរទាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកនៅសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្រិតព្រឹត្តិកម្មហ្នឹងគឺអាចរួមបញ្ចូលទាំងអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសនៅទ្វីបអូសានីហើយឬក៏ញូហ្សេឡង់ហើយនិងអាមេរិកក៏ទទួលស្វាគមន៍ដែរនិយាយចំទៅគឺចង់ពង្រីកទំនិញព្រឹត្តិកម្មហ្នឹងទៅជាកម្រិតដែរជាសកលមួយយ៉ាងធំតែម្ដងហើយបដោតលើបច្ចុប្បន្នគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវប្បធម៌ហ្នឹងខ្លាំងជាងវិស័យសន្តិសុខហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្របាទ
បាទនេះជាប្រវត្តិសង្ខេបបាទដោយឡែកតើអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសក្តានុពលដែលកម្ពុជាទទួលបានពីវេទិកាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះបាទ
នេះគឺជាឱកាសមួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសដែលនៅតាមដងនៃខូរីដ័រនៅតាមខ្សែក្បាត់ហើយនឹងផ្លូវរបស់ចិនហ្នឹងហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងកៅថាកៅថា Maritime គឺជាវិស័យសូត្រផ្នែកសមុទ្ររបស់ចិនហ្នឹងហើយនៅក្នុងកៅថា Indo-Chin Economic Corridor គឺលំហសេដ្ឋកិច្ច Indo-Chin ហ្នឹងហើយដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសផ្នែកការប្រវត្តិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែលមានបណ្ដាប្រទេសតំបន់មេគង្គហ្នឹងហើយពលជាមួយចិនហ្នឹងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានទី2តកតងនឹងការជំរុញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីតាតាក់ទាញមួយសំខាន់ចំពោះវិនិយោគហើយនឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យមានទំហំយ៉ាងនេះតទៅទៀតបន្ទាប់មកគឺតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រជាជននិងវប្បធម៌នឹងដែរពីព្រោះថាការពិវត្តខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនឹងមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេប្រសិនបើប្រជាជននៅតាមផ្លូវហើយនៅខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងគាត់អត់ទទួលយកនៅកម្រិតនឹងហើយគាត់អត់បានចូលរួមហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍ប្រសពដោយសមភាពពីការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយនៅក្នុងគម្រោងនឹងដែរ
បាទទាំងនេះជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដោយឡែកផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមវិញតើប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានយ៉ាងម៉េចទៅលោកបណ្ឌិតបាទ
តកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយយើងឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងអាស៊ីហើយនឹងអាចឈានទៅដល់មហាអំណាចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2049បើយើងមើលពីវិទ្យាពេលនឹងទៅវាចូលពី20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតដូច្នេះនឹងគឺជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយរបស់ប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះក្នុងនេះនយោបាយប្រសិនបើកម្ពុជាយើងរក្សាបាននៅកម្រិតមុំអជាមួយប្រទេសចិនដែលនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកដូច្នេះការផ្សារភ្ជាប់របស់កម្ពុជានិងចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យទំនុនយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជានយោបាយហ្នឹងវាអាចកើនឡើងដែរទៅតាមអំណាចឬក៏អធិបតេយ្យរបស់ចិនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានកាហានិភ័យមួយចំនួនដែរទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់ដណ្ដប់នៃអំណាចខ្លាំងពេករបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងពិបាកនឹង ហើយថាថារក្សានៅតុល្យភាពរបស់ខ្លួនហើយនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននឹងដែរតើតើនឹងផលរបស់សង្គមយើងទាំងហើយគឺការផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជននឹងសំខាន់ណាជាពិសេសតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រវិស័យទេសចរហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងយល់គ្នាច្រើនជាងមុនហើយវាអាចជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងប្រសិនបើប្រជាជននឹងយល់គ្នា
ហើយខិតខំចលនាជាតិនិយមជ្រុលនឹងក៏វាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានដែរនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់យល់គ្នាបានច្រើនជាងមុននឹងបាទបាទឃើញថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគឺបង្កើតឡើងដោយលោកប្រធាននាយកស្ដីចិនស៊ីជីនពីងនៅឆ្នាំ2013គឺជាក្របខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសដៃគូដោយឈរលើស្មារតីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ ីទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលកម្ពុជាទទួលបានជាបណ្ដាបណ្ដាលោកមន្តិតអាចបញ្ជាក់ខ្លះបានទេបាទ
នៅមានភាពកើតថាសពិសពើខ្លះតកតងទៅនឹងតើគម្រោងអ្វីខ្លះនៅកម្ពុជាដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាគម្រោងរបស់ផ្លូវមួយខ្សែប្រវត្តិមួយហើយយើងឃើញថាជុំគម្រោងជាក់ស្ដែងតែយើងឃើញហ្នឹងគឺតំបន់ឧស្សាហកម្មពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ Special Economic Zone ទោះបីតែតំបន់ហ្នឹងកើតឡើងមុននឹងការចេញគោលនយោបាយខ្សែប្រវត្តិមួយផ្លូវមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់គម្រោងហ្នឹងនៅក្នុង Belt Road ហ្នឹងហើយហើយគម្រោងផ្សេងទៀតជាពិសេសថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងឃើញមានគម្រោងការកសាងនៅ Expressway ផ្លូវលំលឿនជាប់ពីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងអាហ្នឹងវាក្នុងក្របខ័ណ្ឌហៅថាផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់តែមួយដែរហើយនឹងការកសាងនៅព្រលានយន្តហោះមួយចំនួននៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងក៏វាអាចចាត់ទុកទៅក្នុង Balance Road ហ្នឹងដែរដូច្នេះវានៅមានភាពមិនប្រកបជាខ្លះតកតងទៅនឹងតើអ្វីខ្លះរបស់ចិននៅកម្ពុជាតែចាត់ទុកជាផ្លូវការនៅក្នុងគម្រោងខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយហ្នឹងដែរ
បាទទន្ទឹមនឹងផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីការចូលរួមនៅក្នុងចលនាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះតើកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមហានិភ័យអ្វីទេបាទ
ហានិភ័យតកតងទៅនឹងទីមួយគុណភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនហ្នឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BOI តើគុណភាពហ្នឹងបានកម្រិតណាពីព្រោះថាគម្រោងជាទូទៅរបស់ចិននៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកហ្នឹងជួបបញ្ហាមួយចំនួនតកតងទៅនឹងបញ្ហាគុណភាពបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតកតងទៅនឹងការគិតគូរសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់សង្គមហើយនិងបរិស្ថានព្រោះថាគម្រោងមួយចំនួនគាត់អត់បានយកការគិតគូរពីបរិស្ថាននិងសង្គមដូច្នេះវាអាចជួបនៅបញ្ហាការប្រឈមពីប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានទី3គឺតកតងទៅនឹងហៅថា transparency ហ្នឹងតម្លាភាពហើយនិង accountability ហ្នឹងការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើជាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំលើកទី2នេះរដ្ឋាភិបាលចិនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតរូបតាមហ្នឹងនឹងជំរុញដើម្បីបង្កើននូវគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BRI ហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសឲ្យប្រជាជនមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ព្រោះថាគេឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមកវិនិយោគច្រើននៅអាស៊ីក៏ដូចជាអាហ្វ្រិកដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បញ្ជូនកម្មករគាត់ទៅធ្វើការដូច្នេះកម្មករនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចបានឱកាសដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនទីដូច្នេះសង្គមតាថ្ងៃអនាគតក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងនឹងបន្តនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាឬជាជំនាញទៅដល់កម្មករនៅក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែថាឱកាសការងារក៏ដូចជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានការកើនឡើងចំពោះប្រជាជននៅមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទ
បាទឃើញថាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះតែងមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូចជានៅប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានរំលឹកឲ្យកម្ពុជាប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនៃគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយចិនដោយមានការចង្អុលទៅលើប្រទេសស្រីលង្កាជាឧទាហរណ៍ដែលថាត្រូវចិនកាន់កាប់កំពង់ផែទឹកជ្រៅរយៈពេល99ឆ្នាំជាថ្នូរនឹងការទូទាត់បំណុលរបស់ចិនតើចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់យ៉ាងណាទៅវិញបាទ
ខ្ញុំគិតថាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលបរទេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគ្រប់គ្រងបំណុលបរទេសនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយកុំធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្ទាក់ហើយថាបំណុលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងហៅថាអន្ទាក់ ហើយភាគីចិននឹងក៏អត់មានបំណងអីអាក្រក់ដើម្បីទាញយកកម្ពុជាទៅធ្លាក់ក្នុងបំណុលនឹងទេពីព្រោះថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅបញ្ហាដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនតេតតងនឹងវិបត្តិបំណុលនឹងជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាអឺ
ការអរមានការថាវិបត្តិនៅបំណុលនឹងជាដើមដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើការធ្វើការសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងកម្លាំងភាពធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសនៅផលអវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបាទដូច្នេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី2នេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់ថាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅបាទ
នេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជននិងរដ្ឋបាលទទួលបានសិក្សាហើយថាមើលឡើងវិញអំពីផលអវិជ្ជមានកន្លងមកហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែសម្រួលបញ្ហាអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើល្អប្រសើរហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងការអនុវត្ត បែលអនរូតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយមានមេរៀនច្រើនហើយដូច្នេះពឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍និងមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងនឹងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អពីព្រោះថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលចិនទៅបង្កើតនិយាយចំទៅចិនកំពុងតែរៀនសូត្រនៅឡើយទេតកតងទៅនឹងការពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈយន្តការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូច្នេះហើយចិនត្រូវរៀនសូត្រច្រើនជាពិសេសពីប្រទេសជប៉ុនពីព្រោះប្រទេសជប៉ុននិយាយចំទៅជាប្រទេសមួយដែលវិវត្តលឿនតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការតភ្ជាប់ទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចិនអាចរៀនសូត្រពីជប៉ុនឬក៏ចិនអាចសហការជាមួយជប៉ុនហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសទី3ចឹងទីអានឹងខ្ញុំគិតថាតួអង្គ ជប៉ុនសហការជាមួយចិននៅក្នុងបែលអឺរ៉ុបហ្នឹងសំខាន់ហើយយើងចាំមើលតើថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនកម្រិតណាក៏នឹងចូលរួមក៏តែបើយើងតាមព័ត៌មានហ្នឹងគឺប្រហែលជា 40ប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំ40ប្រទេសចូលរួមហើយអាមេរិកអត់បញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមបញ្ហាហ្នឹងទេដូច្នេះអាមេរិកនៅតែមិនគ្រប់គ្រងចំពោះ
កំណត់ប្រកាសរបស់ចិននឹងអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាកំណត់ប្រកាសនឹងអាចជាយន្តការរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយនឹងទូនាទីរបស់អាមេរិកអាចចុះរសារតែយន្តការនឹងបាទដោយអរពេលខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំង AFE យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធគឺជានាយកវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ
អរសូមអរគុណបាទ